Вы на хвалях Радио Свобода и хвилин праз 15 передача «Свобода без гальштуков», присвященная белорусским культурницким проектам. А зараз на чарзе блог Сергея Абламейки, каким он разважает про белорусскую национальную идею.
Два мои коллеги поспрачаліся. Один сказал, что в 1994 году поразу потерпел БНФ. Інший ему заперечил и сказал, что тогда поразу потерпела белорусская нация. А я сидел и думал, что тут для меня как раз терциум датур, третья дадзина. На мою думку, в 1994 году тактичную поразу потерпела белорусская национальная идея. И это была у 20-м стагодзе уже третья параза белорусчины. По великим рахунку, у минулым стагодзе белорусы тройчи уздымали голову. У 1917-18 и нескольких наступных годах, у 1941 годзе под оккупацией и у 1991-94 годах у часы распаду СССР. И все три разы Беларусь уздымалася тады, калі падала Россия. Это значит, что национальные силы отрымливали магчимость стварально працавать на национальной глебе только тады, калі слабел российский контроль над нашей краиной. Гэтае назиранне и дае нам отказ на пытанне, дзе ж зарыты собака. Хто, калі и як сформулював белорусскую национальную идею? Для меня это три постуляты трех наших великих предков. Первый належит наивыдатнейшей персоне белорусской истории канцлеру Великого князства Литовского Ляву Сапегу. Это его слова из предмовы до статуту ВКЛ 1588 года. Вось яны. А калі якому народу сорамна права свайго не ведаць, дык пагатоў нам, якія не чужой якой мовы, але сваёй уласнай правы запісаныя маем, і ў любы час, калі нам трэба даць адпор усякай крыўдзе, ведаць іх можам. Так наш вялікі канцлер сфармуляваў тэзіс пра нацыянальна-культурную і дзяржаўна-прававую самастойнасць беларусаў. Другі пастулят сфармуляваў нацыянальны герой, патрыёт і незалежнік Кастусь Каліноўскі. Гэта яго словы з развітальнага запавету так званых лістоў спадчыбеніцы, напісаных перад пакаранням смерцю. Вось яны. Бо я табе спадчыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Гэта тезіс пра дзяржаўную незалежнасць краіны. Такі палітычны запавет пакінуў Кастусь Каліноўскі. І незалежнікам я яго назваў не выпадкова, бо менавіта ён у часе паўстання 1863 году ушчаў з Варшавай спрэчку за будучыя дзяржаўныя межы паміж Польшчай і Літвой Беларусю. І нарэшце, трэці пастулят належыць выбітнаму пачынальніку нашай літаратуры Францішку Багушэвічу. Гэта знакамітыя словы з прадмовы да дудкі беларускай. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Гэта тезіс пра наш імунітэт ад нацыянальна-культурнай і дзяржаўна-палітычнай смерці. Усе гэтыя тры пастуляты беларускай нацыянальнай ідэі аказаліся прарочымі, і гэта са змрочнай неабвержнасцю пацвердзіла трагічная беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. І яны ж даюць нам просты і ясны адказ, як трэба рухацца наперад. Што адбываецца цяпер? У апошнія гады ў беларускай інфармацыйнай прасторы зноў і зноў узнікаюць спрэчкі пра ролю і статус расейскай мовы ў Беларусі. Прапануецца нават прызнаць гэтую мову адной з моваў беларускай нацыянальнай культуры. Летась гэтая дыскусія была пераведзена ў маральную плоскасць. І шмат хто з ліку як беларускамоўных, так і расейскамоўных аўтараў падтрымаў гэтыя аргументы. Але, як і належала чакаць, не ўсе ўдзельнікі дыскусіі згодныя з пераводам тэмы ў сферу маралі. Гэта рэалісты і рацыяналісты, якія абапіраюцца строга на статыстыку і сацыялогію. Яны кажуць, што беларускія патрыёты не ведаюць тэорыі мадэрных нацыяў, што нацыяналісты спазніліся на 100 гадоў, час страчаны, моўную сітуацыю ўжо ніколі не ўдасца развярнуць на 180 градусаў, апелююць да Ірландыі ці, прыклад, тыпалі логічна вельмі адрозніваецца ад беларускага. Тым часам нацыя не ідэнтычная этнасу, паколькі можа ўключаць у сябе некалькі этнасаў. Нацыі бываюць двух тыпаў. Першы тып – гэта так званыя этнічныя нацыі, другі тып – сацыяльна-гістарычная нацыя, якая фармуецца паводле прыкметы прыналежнасці яе членаў да аднаго геасацыяльнага арганізму або дзяржавы. Да першага тыпу належыць большасць старых еўрапейскіх нацыяў, да другога – некаторыя поліэтнічныя еўрапейскія нацыі і нацыі, нацыі новага свету. Нацыі могуць складацца з некалькіх народаў і быць шматмоўнымі, але лічыцца, што этнічная супольнасць або этнас у стадыі спеласці шматмоўнымі быць не могуць, паколькі стадыя спеласці звязаная з выпрацоўкай адзінай літаратурнай мовы. Этнічныя працэсы коротко можна звесці да наступных. Этнічная асіміляцыя, якую яшчэ называюць уцягваннем, растварэннем і ўключэннем, бываюць асіміляцыі моўная, моўнакультурная і поўная. Этнічная кансалідацыя або зліццё, калі блізкія па культуры і мове этнасы зліваюцца ў адзін, і этнічная дывергенцыя, калі раней адзіны этнас распадаецца на некалькі новых. Часцей за ўсё гэта звязана з распадам дзяржавы, але не заўсёды. Працэсы гэтыя ў дачыненні да этнічных супольнасцяў заўсёды адбываюцца паводле аб'ектыўных, незалежных ад этнасу прычынаў. Гэта значыць паміма свядомасці і волі людзей. Працэсы ж нацыянальныя заўсёды звязаныя з нацыянальнымі рухамі. Гэта свядомая дзейнасць вялікіх групаў людзей, накіраваная на дасягненне канкрэтных мэтаў, часцей за ўсё палітычных. Таму нацыянальныя рухі адрозніваюцца ад этнічных працэсаў сваёй прыналежнасцю да сферы палітыкі. Як толькі ў пачатку 20-га стагоддзя беларусы стварылі першую палітычную партыю, яны пачалі працэс фармавання беларускай нацыі, якая павінна была ахапіць сабой беларускую этнічную супольнасць у межах яе рассялення. Гэта і была праграма рэалізацыі беларускай нацыянальнай ідэі. Яе мэта – нацыя этнічная, а не сацыяльная. Гістарычная. Гэты працэс дасягнуў апагею 25 сакавіка 1918 году з абвяшчэннем незалежнасці БНР і затым працягнуўся ў межах савецкай квазідзяржавы БССР. Але, увага, дзеля аб'ектыўных, незалежных ад беларускай этнічнай супольнасці прычынаў, працэс фармавання беларускай нацыі не быў закончаны. Працягваецца ён і ў нашы дні ў рамках Рэспублікі Беларусь.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сергей Бламейка чытае свой блог, прысвечаны беларускай нацыянальнай ідэі. Цалкам яго можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У развагах пра моўную сітуацыю ў Беларусі часта прыводзяць прыклад ірлянцаў, якія з'яўляюцца нацыяй пры амаль поўнай страце мовы. Што пра гэта можна сказаць? Людзі належаць да тыпу істотаў, якія маюць дзве нагі. Але нехта з іх часам трапляе пад трамвай і застаецца з адной нагой. Адна нага ў чалавека – гэта не норма, гэта інваліднасць, выключэнне. Ірлянцы – гэта рэдкі прыклад нацыі, якая трапіла пад суседскі трамвай, гэта таксама выключэнне. Як вядома, у 17 стагоддзі брытанскі ўрад плаціў сваім каляністам у Ірляндыі аднолькавае грашовае ўзнагароджанне і за адстрэл шалёнага сабакі, і за адстрэл настаўніка ірлянскай мовы. Гэта калі гаварыць літаратурна. Ну а калі гаварыць паводле вышэй прыведзеных пачаткаў этнаграфіі і палітычнай гісторыі, то ў развагах пра Ірляндыю, як прыклад для Беларусі, моцна кідаецца ў вочы недахоп таго, што называецца тэмпаральнай лёгікай, якая разглядае працэсы ў іх прычынна-следчай сувязі і ў залежнасці ад часу. Сітуацыя Ірляндыі адрозніваецца ад беларускай двума падставовымі рэчамі. Па-першае, ірлянцы пачалі ператварацца ў нацыю, будучы ўжо амаль цалкам англамоўнымі, у той час як беларусы ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў былі амаль цалкам беларускамоўнымі. Па-другое, ірлянцы сёння з'яўляюцца унікальным прыкладам не этнічнай, як беларусы, але этнаканфесійнай, таксама выключэння, нацыі. Іх каталіцкая вера і больш чым 400 гадовае процістаянне рэфармацыі пры страце нацыянальнай мовы сталі адным з самых істотных нацыятворчых чыннікаў. Беларусы такога фактару не маюць. Затое мы маем багатую культуру і літаратуру, тысячы тамоў энцыклапедыяў, слоўнікаў, манаграфіяў, акадэмічных выданняў у галіне гісторыі, мастацтва, фальклору і практычна 100% разуменне і веданне насельніцтвам беларускай мовы, якая выкладаецца ва ўсіх школах краіны. Гэта добрая падстава, каб уцячы ад суседскага трамваю. Мова з'являється не тільки інструментом культури, але і її ключовим елементом. Творчість, акт культури немагчимы без пераемності. Менавіта пераемність робить магчымым самоузнаўленне культуры таго ці іншага этнасу з пакалення ў пакалення. Па сутнасці, культурнае узнаўленне побач з біялагічным з'яўляецца галоўнымі умовамі гістарычнага быцця этнасу. Цяжка уявіць сабе юнака, які гадуецца на вершах Богдановіча, Дубоўкі, Янішчы, Скараткевіча, Стральцова і Разанова, а вырасшы пачынае пісаць па-расейску і становіцца расейскамоўным паэтам. Гэта нонсэнс. З іншага боку, цяжка уявіць сабе і менскага расейскамоўнага літаратара, які вырас на паэзіі расейскага срэбранага веку, на расейскіх геніальных аўтарах 19-20 стагоддзя з іх генетычнай заглыбленасцю ў культурныя і гістарычныя карані Расіі, і які возьме ды напіша нешта падобнае да паэмы Аркадзя Куляшова «Хамуціус», прысвечаны Кастусю Каліноўскаму. Мова – гэта код, які адкрывае дзверы ў тую ці іншую культурную прастору, а культура – гэта пераемнасць, спадчына, традыцыя, алюзія. А прапанова прызнаць расейскую мову адной з моваў беларускай культуры, зрэшты, што крывіць душой у той сітуацыі, якая цяпер ёсць, практычна адзінай, непасрэдна накіраванай на ператварэнне беларускай этна-нацыі ў нацыю сацыяльна-гістарычную. Вельмі дзіўна і нават несалідна, што для падмацавання гэтай прапановы прыводзяцца вынікі двух апошніх перапісаў, якія, як вядома, праводзіліся паводле розных методыкаў і, адпаведна, не могуць лічыцца прэзентабельнымі, верагоднымі і дакладнымі. Іх нельга параўноўваць. Другі тэзіс, які даўно абвергнуты найноўшай гісторыі, гэта нібыта незваротнасць моўных працэсаў. Кансэнсусу мы можам дасягнуць і без прызнання расейскай мовы мовай беларускай нацыянальнай культуры. Трэба проста зняць гэтае пытанне і перастаць рабіць вострыя заявы з абодвух бакоў, перастаць вымагаць адзін ад аднаго саступак